Ja, da vi altså kommet til andre bibeltimen, som det står i programmet, skal omfatte avsnittet fra kapittel 2 til og med kapittel 4 her i Daniels bok. Men jeg tror jeg skal si allerede i utgangspunktet at det må bli på det vis at vi hovedsakelig konsentrerer oss om det andre kapittelet. Dette kapitlet har nemlig den stillingen og betydningen i Daniels bok at hele det profetiske hovedavsnittet som begynner med kapittel 7 og går ut til kapittel 12, det springer ut av det vi hører her i det andre kapitlet. Men la oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker vi deg på ny at vi skal få lov til å samles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Og vi ber deg, Herre, at du vil forbarme deg over oss og være midt iblant oss ved din hellige ånd. Takk, Herre, at du har gitt oss din sønn, for at han skal være vår Herre og vår frelser. Og takk, Herre Jesus, at du virkelig lever til å gå i forbønn for oss. Så ber vi, Herre, at du vil komme oss i hu når vi er samlet nå, og at du vil sende din hellige ånd med lys og klarhet fra deg selv, inn i det vi skal samles om. Det ber vi i ditt hellige navn, og takker og lover deg fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Temaet her i det andre kapittelet i Daniels bok, det er Nebukadnesars bønn, drøm, og hvorledes denne Nebukadnesars drøm gir likesom en portal inn til og et overlys over det som blir den kommende verdenshistorie, like frem til enden. Og dette utbroderes og utlegges nærmere i de syner vi så får høre videre om ifra det syvende kapittelet og utover. Og skal vi kort sammenfatte det som er innholdet i disse kapitlene og disse synene i en sum, så handler det om forholdet mellom Guds rike på den ene side og verdens rike, eller verdens rikene, på den andre side. Det som i det hele tatt er noe av et hovedtema i hele den profetiske perioden som vi er inne i her, den har sin begynnelse med profeten Jesajas fremtreden, men når så å si sitt klimaks i profeten Daniel. Det er nettopp dette grunntemaet, verdensrikene og Guds rike. Og det som er bakgrunnen for nettopp denne tematikken, som vi altså finner i sin begynnelse allerede hos Jesaja, det er at på Jesajas tid er det vi ser fremveksten av det første store og egentlige verdensrike som Israel kommer i berøring med, og som kommer til å få den aller største betydning for Guds folk Israel i de kommende århundreder. Dette er det assyriske verdensriket, som var den dominerende verdensmakt i hele for Orienten i Midtøsten i perioden fra rundt år 850 før Kristus og frem til det avløses av det babylonske verdensriket, som Henry var inne på, som altså seirer over det assyriske riket og overtar verdensherredømmet, da særlig fra år 605 eller år 606 og frem til det rennes over ende i 538. Denne verdensrikenes periode som nå begynner, den faller sammen med det at denne tid også blir en veldig domstid for Guds folk Israel. Det er det assyriske verdensriket som kommer til å fullbyrde Guds dom over Nordriket, det som i de historiske bøkene i Det gamle testamentet kalles Israel, eller Ti, som altså er Ti-stammeriket, og som hadde sin hovedstad i Samaria. Mens det i neste omgang blir det babylonske verdensriket som kommer til å fullbyrde Guds dom over Sydriket, over Juda, som er dette rikets navn i de historiske bøkene i Det gamle testamentet, og som altså har sin hovedstad i Jerusalem. Denne Guds dom over verdensrikene, som nå over sitt folk Israel, som tar sin begynnelse med verdensrikene, det er samtidig også begynnelsen på en helt ny epoke som begynner med i Guds husholdning, verdenshistoriske husholdning. Nemlig en epoke som har som mål at den frelsesåpenbaring som Israels folk hittil har vært alene om å eie, skal i sin tid nå ut til alle folkeslagene. Og de dommer over folkeslagene som verdensrikene etter tur kommer til å bli opphav til og redskaper for, disse dommer kommer også til å berede vei for frelsesåpenbaringen som kommer, og som blir åpenbart for folkeslagene fra pinsedag av. Det som er verdensrikenes, så å si, skal vi kalle det for deres kjennetegn, det er malt for oss allerede i Bibelens første bok, i Første Moseboks 10. og 11. kapittel. I det 11. kapittelet hører vi om tårnbyggingen i Babel, som nettopp i konsentrert form gir oss det som er prosjektet i verdensrikene. Det at mennesket bygger seg et rike som likesom skal nå like inn i himmelen til Gud, og som guddommeliggjør mennesket, og slik også kan avsette Gud som Herre og Konge i menneskenes hjerter. Denne tårnbyggingen i Babel, den skjer samtidig med at vi har en hersker, den første hersker over et rike som søker å lage noe av et verdensrike, som vi hører om i det 10. kapittel i Første Mosebok. Han heter Nimrod, og han gjør seg gjeldende nettopp og bygger sitt rike nettopp i området mellom Eufrat og Tigris, der Babels tårn også ble bygget. Og Nimrod var altså den første verdens hersker, eller dannet liksom arketypen på det første verdens rike. Om Nimrod gjelder det to ting. For det første, hans navn betyr rett og slett «Vi vil gjøre opprør». Vi vil gjøre opprør. Og vi forstår hva som er gjenstanden for, eller hvem som er gjenstanden for dette opprør, det er Herren selv. Og derfor er det i hans rike og i hans tid tårnbyggingen i Babel tar til. For det andre sies det om Nimrod at han var en veldig jeger. Og da menes det ikke at han var en som lik engelske lorder for 150 år tilbake likte å dra på storviltjakt i Afrika. Nei, det han jaget, det var mennesker. Han var en som derfor også utmerket seg ved vold og blodsutgytelse, like som verdensrikene alltid senere har kommet til å utmerke seg ved det samme. Nebukadnesars drøm, som vi hører om i Daniels boks annet kapittel, det gir oss like som et overlys over hele den kommende periode, der det er en rekke verdensriker som kommer til å avløse hverandre. Og vi skal da se nærmere på noe av dette. Og da tar vi oss tid til å lese igjennom et stykke av kapittel 2 nå. I sitt annet regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans sinn urolig, og det var forbi med hans søvn. Og kongen lot kalle tegnsutleggerne og åndemanerne og trollmennene og kaldeerne for at de skulle fortelle kongen hans drømmer, og de kom og trådte frem for kongen. Og kongen sa til dem, «Jeg har hatt en drøm, og mitt sinn er blitt urolig. Jeg stunder etter å få drømmen å vite.» Da talte kaldeerne til kongen på arameisk, «Kongen leve evinnelig! Si dine tjenere drømmen, så skal vi kunngjøre deg dens uttydning.» Kongen svarte kaldeerne, «Dette mitt ord står fast. Hvis dere ikke kunngjør meg drømmen og dens uttydning, så skal dere bli hogget i stykker og deres hus bli gjort til møkkdynge. Men dersom dere kunngjør meg drømmen og dens uttydning, så skal dere få rike gaver og stor ære av meg. Derfor, si meg drømmen og dens uttydning.» Da svarte de annen gang, «Vil ikke kongen si sine tjenere drømmen, så skal vi si hva den betyr.» Kongen svarte, «Jeg vet for visst at dere bare vil vinne tid, fordi dere ser at det ord jeg sa står fast. Så fremt dere ikke sier meg drømmen, da er dommen over dere uforanderlig. Men dere er blitt enige om å fortelle meg en skammelig løgn, i håp om at tidene skal forandre seg. Derfor, si meg drømmen, så jeg kan vite at dere også kan kunngjøre meg dens uttydning.» Kaldeerne svarte kongen, «Det er ikke ett menneske på jorden som kan kunngjøre kongen det han vil vite. For ingen konge, hvor stor og mektig han var, har noensinne krevet noe sådant av noen tegns utlegger, eller åndemaner, eller kaldeer. For det som kongen krever er alt for vanskelig, og det er ingen annen som kan kunngjøre kongen hva han vil vite, enn gudene, som ikke har sin bolig blant menneskene.» Over dette ble kongen harm og meget vred, og han bød at alle Babels vismenn skulle drepes. Da denne befaling var utstedt, og de skulle til å drepe vismennene, lette de også etter Daniel og hans medbrødre for å drepe dem. Da sa Daniel et klokt og forstandig ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe Babels vismenn. Han tok til orde og spurte Arjok, kongens høvedsmann, hvorfor har kongen utstedt denne strenge befaling? Da fortalte Arjok Daniel hvorledes det hadde seg. Så gikk Daniel inn og ba kongen at han ville gi ham en frist, så han kunne kunngjøre kongen uttydningen. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte Hananja, Misael og Asaria sine medbrødre det som hadde hendt, for at de skulle be himmelens Gud at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmelighet, slik at ikke Daniel og hans medbrødre skulle bli drept sammen med Babels andre vismenn. Da ble hemmeligheten åpenbart Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Daniel tok til ordet og sa, lovet være Guds navn, fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Og han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger, og han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt meg visdom og styrke, og nå har kunngjort meg hva vi ba deg om. For det som kongen ville vite, har du kunngjort oss. Så gikk da Daniel inn til Arjok, som kongen hadde gitt pålegg om å drepe Babels vismenn. Han kom og sa til ham, drep ikke Babels vismenn. Før meg inn til kongen, så vil jeg kunngjøre kongen uttydningen. Der stanser vi foreløpig. Det vi her hører om, det er noe som ikke var så helt uvanlig i datiden. Det var slik at det som hadde med spådomskunster og med drømmetydning, med astrologi og den slags, det var det fremste vitenskap i Babylon, i Kaldea. Og dette var så utmerkende for Babylon, at det å være spåmann eller stjernetyder, det fikk etter hvert navnet rett og slett Kaldeer. En kaldeer, det var en som drev med den slags kunster. Så det å ha drømmetydere og spåmenn ved hoffet, det var noe som i høy grad utmerket det babylonske eller kaldeiske kongenes regjering. Så når disse ble tilkalt til Nebukadneser, så var det i seg selv ganske vanlig, en alminnelig foreteelse. Nebukadneser har hatt drømmer, og en særlig drøm, som har gjort ham meget, meget urolig. Men så er det skjedd som ofte skjer med drømmer, at når han våknet, så er drømmen borte, og den er glemt. Men likevel har det da vært noe så særlig med denne drømmen, som har gjort at Nebukadneser har blitt kastet i stor uro, ja, kanskje angst på grunn av det som han har drømt. Og kanskje også angsten er blitt enda større ved at han ikke er i stand til riktig å minnes og gripe det han har drømt. Og så er det da han forlanger det som er helt uhørt av drømmetyderne. At de ikke bare skal tyde en drøm for ham som han kan fortelle dem, men de blir også bedt om og kunngjør ham hva det er han har drømt. Dette er jo et forlangende som etter all menneskelig målestokk er ganske umulig å oppfylle. Og når Nebukadneser stiller drømmetydene sine kniven på strupen, så må de også innrømme sin egen fallitt. Vi hører det sies i vers 10 slik: Det er ikke ett menneske på jorden som kan kunngjøre kongen det han vil vite. For ingen konge, hvor stor og mektig han var, har noensinne krevet noe slikt av noen tegnsutlegger eller åndemaner eller kalder. For det som kongen krever, er altfor vanskelig. Og det er ingen annen som kan kunngjøre kongen hva han vil vite, enn gudene, som ikke har sin bolig blant menneskene. I det tegnsutleggerne her sier, ligger det både en innrømmelse av egen fallitt i forhold til at deres egne kunster hadde sine klare begrensninger, og for det andre, det ligger en innrømmelse av hvorledes det virkelig sto til med deres guder og deres Guds forhold. Gudene var i himmelen og ikke på jorden. I det hele tatt var dette noe som var kjennetegnende for hedenskapet, at hedenskapets guder aldri var slike at de pleiet personlig omgang med menneskene. Spådomskunster var derfor noe som aldri ble utøvet i omgang med gudene, men som var en kunst som mennesket selv kunne lære seg å trenge inn i, eventuelt i omgang med demonene eller åndene. Og det er den slags kunster de babylonske vise altså kunne, men her var de hjelpeløse. De sier altså noe både om sin egne kunsters begrensning, og de sier noe også om hvilken fallitt den hedenske gudsdyrkelse også står overfor i forhold til dette. Når Nebukadneser kommer med dette forlangende, at de ikke bare skal tyde drømmen, men også kunngjøre drømmen, så er det i dette for ham at han vil ha en garanti på at den uttydningen som gis, den skal være korrekt. Og det som garanterer for at uttydningen er korrekt, er nettopp at de kan fortelle hva han har drømt. Det er det vi hører i slutningen av vers 9. Si meg drømmen, så jeg kan vite at dere også kan kunngjøre meg dens uttydning. Når de da altså ikke kan dette, så iverksetter Nebukadneser det han har truet med. Høvdingen for livvakten får beskjed om å begynne å henrette spåmennene der de holder til. Og dette er, her er det tale om et stort antall tjenere i kongens hus. Spåmennene var et stort laug. Så kommer også da Ajok til disse fire som kommer fra Jerusalem, Daniel og hans venner. Og her er det Daniel i tillit til og fortrøstning til Herren sier: gi en frist, så skal vi kunngjøre kongen uttydningen. Daniels Gud skiller seg på avgjørende måte fra tegnsutleggernes guder. Daniels Gud er en Gud som han kan stå i det mest fortrolige forhold til, som han derfor også kan be til, konkret og enkelt, om det som han trenger og behøver. Og det er vel ikke urimelig å tenke at Daniel også kjenner og husker et ord fra profeten Jeremia, som vi hører i Jeremias boks 33. kapittel, der vi leser slik: Herrens ord kom til Jeremia annen gang, mens han enda satt fengslet i vaktgården, og det lød slik: Så sier Herren, som gjør det han vil, som uttenker det, for også å fullføre det. Han hvis navn er Herren. Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Og nettopp dette er det så Daniel nå gjør sammen med sine venner. Vi hører at de søker til Herren, roper til Herren i sin nød og om hans nåde og om hans hjelp. Og samme natt som de har gitt seg til å søke Herren for dette, er det altså at de også får svar. Da ble hemmeligheten åpenbaret Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Og denne Daniels bønn, som vi nå hører fra vers 20 til og med vers 23, det er noe av en bønnens perle i den bibelske litteratur. For her finner vi Daniel som gir oss i bønnens form en meget klar erkjennelse av hvem Herren er. Hvem den Herre er som har talt til ham, og som har åpenbart det som nå ligger foran, og som vi får høre i kapittelet videre. I dette lærer vi også noe helt grunnleggende og avgjørende om hva bønn er. Det er en gammel regel som sier som følger: troens lov er bønnens lov. Nemlig, slik som vi tror, slik ber vi. Det vi tror, det finnes nedfelt i hvorledes vi ber. Derfor vil bønn alltid være uttrykk for hvorledes vi tenker om Gud, hvorledes vi erkjenner Gud. Dette er viktig å vite og være klar over. Og dette ser vi ganske tydelig i Daniels bønn. Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Det er som om vi her finner ekko av det ordet som vi leste i Jeremia 33. Det som Jeremias får høre han skal få lov å be om, det takker nå Daniel for at han har fått svar på. Han åpenbarer det dype og skjulte, og så hører vi: han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. I den rabbinske skriftutleggelse av særlig dette vers 22, er det slik at særlig denne setningen, hos ham bor lyset, har fått en særlig stor vekt. For det navn som her settes, lyset, det er et navn på den kommende Messias. Og det lys som bor hos Herren, er det lys som Herren har vært hos Herren like fra før verdens grunnvoll ble lagt, og som det sies i salme 104, Herren skjuler seg i som i en kappe eller et kledebånd. Hos ham bor lyset. Det er dette lys som det taler om i denne sammenheng. Daniel får se mer til når vi kommer til det syvende og det niende kapittel særlig, som vi da skal høre mer om i morgen. Så leser vi da videre fra vers 25. Da førte Arjok Daniel i hast inn til kongen og sa til ham: jeg har funnet en av de bortførte fra Juda, Han vil kunngjøre kongen uttydningen. Kongen svarte Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, er du i stand til å kunngjøre meg den drøm jeg har hatt, og dens uttydning? Daniel svarte kongen, den hemmelighet kongen ønsker å få vite, makter ingen vismenn, åndemanere, tegnsutleggere eller sannsigere å kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter, og han har kunngjort kong Nebukadneser hva som skal skje i de siste dager. Dette var den drøm og de syner du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie. Da du, konge, lå på ditt leie, steg det opp hos deg tanker om hva som skulle skje i fremtiden. Og han som åpenbarer hemmeligheter kunngjorde deg hva som skal skje. Og for meg er denne hemmelighet blitt åpenbaret. Ikke fordi jeg eier noen visdom fremfor alle andre som lever, men for at uttydningen skulle kunngjøres kongen, og du skulle få ditt hjertes tanker å vite. Konge, du så i ditt syn et stort bilde. Det var et veldig bilde, og dets glans var overmåte stor. Det sto like foran deg, og det var forferdelig å skue. Bildets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lenden av kobber, benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. Mens du så på bildet, ble en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet bildet på føttene, som var av jern og ler, og knuste den. Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det ble som agner fra treskeplassen om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet bildet ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Det var drømmen, og nå skal vi si kongen uttydningen. Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle. Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppkomme et annet rike, ringere enn ditt, og så enda et tredje rike som er av kobber, og som skal herske over all jorden. Deretter et fjerde rike, som skal være sterkt som jernet, ettersom jernet knuser og sønderslår alt som det, sønderknusende jern, sønderslå og sønderknuse alle hine riker. Og at føttene og tærne som du så, dels var av pottemaker ler, og dels av jern, betyr at det skal være delt rike, og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet blandet med leret. Og at tærne på føttene dels var av jern og dels av ler, det betyr at riket for en del skal være sterkt, og for en del skrøpelig. Og at jernet som du så var blandet med ler, det betyr at de skal blande seg med hverandre ved giftemål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, like som jernet ikke blander seg med leret. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges. Og dette riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig. For du så jo at en sten ble revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og den knuste jernet, kobberet, lere, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden. Og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. Det som vi hører i det avsnittet vi nå har lest, det er hvorledes Gud tydelig og klart oppfyller et løfte som er gitt i 4. Moseboks 23. kapittel. Det var jo slik, etter Guds ord og lov i Israel, at alt som hadde med spådomskunster var forbudt i Guds folk. Enten det nå hadde med astrologi eller tegnsutleggelse eller åndemaning eller hva det nå var, det var på det mest strenge forbudt Guds folk. De skulle i Guds folk i stedet ha noe ganske annet. Det sies derfor i 4. Mosebok 23:23 slik: Ikke finnes det trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er der, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Og nettopp det er det som er profetenes kall og profetenes mandat. Når tiden er der, skal de tale hva Gud vil gjøre. Og det er nettopp det vi hører malt for våre øyne i Nebukadnesars drøm. Og i denne drøm får han likesom malt foran seg det som er verdenshistoriens forløp, like frem til opprettelsen av det fullkomne Guds rike. I all korthet skal vi bare si hva disse verdensrikene er. Nebukadnesar får jo selv uttrykkelig høre at han selv er hodet av gull, som da representerer det babylonske verdensriket. Så veldig, så sterkt som dette riket enn var, så gikk det likevel under på en dag. I år 538 overvinnes dette riket av det medisk-persiske verdensriket, som altså bestod av en allianse av mederne og perserne. Den første kongen som var i dette riket var mederen Darius, som nok så fort, antagelig bare etter 2 års forløp, etterfølges av perseren Kyros, som i sin tur er den som lar Guds folk vende tilbake til det lovede land og starte gjenreisningen av tempelet i Jerusalem. Dette skjer altså i 537-38. Det persiske verdensriket blir stående i nesten, ja, i over, må vi si, over 200 år. Det er riket av sølv. Og det løpes over ende helt plutselig av Alexander den store, som på et hærtog som varte på i løpet av en periode på ca. 20 år, underlegger seg, ikke bare først, han kom jo fra Makedonia, nord i Grekenland, først underlegger seg hele Hellas, deretter setter over til Lilleasia, og så i tur og orden erobrer hele det persiske verdensriket, trenger inn i Egypt, og kommer til å beherske Nord-Afrika, og hans rike strekker seg like til India. Han var en hærfører som verden ikke har sett maken til, hverken før eller siden. Dette skjedde i 323, at Alexander den store nådde frem med sin erobring til Jerusalem. Og det sies av den jødiske forfatter Josefus, som skrev i perioden mellom år 70 og 90 etter Kristus, at da Alexander den store sto utenfor byporten til Jerusalem, ble han møtt av øverstepresten i Jerusalem og ønsket velkommen som den som oppfylte Daniels profeti om det kommende verdensriket som skulle gjøre ende på persernes velde. Aleksanders rike står ikke lenge. Han dør etter 20 år mens han er i felten i et drikkegilde. Han drikker seg rett og slett ihjel. Og så deles riket hans mellom hans fire generaler. Og dette blir så det makedonske verdensriket som står inntil, og det er riket da av kobber, som står inntil det avløses av det romerske verdensriket, som da har det med seg, det er jernets rike, som har jernets styrke og kraft til å slå alt annet i stykker og underlegge seg dette. Dette riket er todelt, like som statuen har to føtter som den står på. Det er delt i det som er det østromerske og det vestromerske riket. Og det er i dette romerske rikets tid at Gud lar sitt evige rike opprette, og det blir Guds rikes opprettelse som samtidig blir til romerrikets undergang. Dette skal vi se mer av og tale mer om i morgen. Slik er det altså at profetien oppfylles meget nøyaktig. Daniel får se den bare i ganske grove linjer og i et overblikk i dette synet av statuen. Vi legger så merke til det som sies i vers 44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Vi minnes hva Jesus sier når han taler om det rike han skal bygge. Dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Det er løftet som hans menighet her i tiden skal eie. Og i det Jesus her sier, knytter han direkte til det vi her hører i Daniels munn. Dette riket skal i all evighet ikke ødelegges, og det skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig. Det er løftet som Daniel skal få se frem imot. Det som nå skjer i fortsettelsen, hører vi i vers 46. Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og tilba Daniel, og han bød at det skulle ofres ham matoffer og røkelse. Og kongen tok til ordet og sa til Daniel, i sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre, og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmelighet. Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann, og han ga ham mange store gaver og satte ham til herre over hele landskapet Babel, og til øverste forstander for alle Babels vismenn. Og på Daniels bønn satte kongen Sadrak, Mesak og Abednego til å styre landskapet Babel, men Daniel selv ble ved kongens hoff. Og så blir Daniel den babylonske tids Josef, som like som Josef har evnen til å tyde drømmer, så er det altså at Daniel kan det samme. Og vi forstår at Guds hensikt med å reise opp Daniel er nøyaktig den samme som det var med å reise opp Josef. Det var til å berge og til å reise en trøst og til et vern for sitt folk som var i fangenskap, i nød og i utlendighet. Det Nebukadneser sier i vers 47, når han bryter ut som vi hører det, i sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre, og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmelighet. Det er da det Nebukadneser her sier, det er også en stadfestelse av noe som i særlig grad gjelder det profetiske budskap i Bibelen. Det er da det Nebukadneser her sier, det er også en stadfestelse av noe som i særlig grad gjelder det profetiske budskap i Bibelen når det taler om disse ting. La oss bla først til Jesaja-bokens 41. kapittel, lese vers fra vers 21 der. Jesaja 41, fra vers 21. Her er det like som slik at Gud fører sak med avgudene. Og så tiltales avgudene slik. Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom frem med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge. La dem, altså avgudene, komme frem med dem og kunngjøre for oss hva som skal hende. Kunngjør hva det er dere tidligere har spådd, så vi kan akte på det og lære dets utfall å kjenne. Eller la oss høre om de tilkommende ting. Kunngjør hva det er som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder. For hvem kan kunngjøre hva som ligger i fremtiden? Vi kan komme med sannsynlighetsberegninger om hva som vil skje i morgen eller overmorgen. Men hva som skal skje århundreder frem, det har vi overhodet ingen anelse om, for vi har ingen forutsetning for i det hele tatt å kunne uttale oss om slikt. Det ligger alene i Guds hånd. Og nettopp dette, at Gud ved å kunngjøre fremtiden og vise at han er den som kjenner fremtiden og dermed også har den i sin hånd, så ligger det i dette en kunngjøring av at Gud er Gud. For vi skal være oppmerksom på, og vi skal vite, at nettopp i alt dette ligger der en åndskamp, der det ikke bare er verdensrike som står i kampen med Guds rike, men det er troen også på, på Israels Gud som står i kamp med troen på avgudsdyrkelsen. Og i denne åndskamp er det Herren stadfester at han alene er Gud. Og som Gud er han den som har alle tider og alt det som skjer i tiden i sine hender. Han er den eneste sanne og levende Gud. Samme saken ser vi lagt frem for oss også i det 44. kapittel hos Jesaja, der vi leser slik, fra 6. Så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren, herskarenes Gud, jeg er den første og den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Hvem forkynner som jeg det som skal skje? La ham kunngjøre og legge frem for meg det han har forkynt, like siden jeg skapte oldtidens ett. Og det som er i fremtiden og skal komme, la dem kunngjøre det. Og så lyder det til Guds folk: frykt ikke og forferdes ikke. Har jeg ikke for lenge siden latt deg høre det og forkynt deg det? Dere er mine vitner. Er det noen Gud foruten meg? Det er ingen klippe. Jeg kjenner ingen. Og nettopp det vi hører her i vers 8, frykt ikke, forferdes ikke, det er den annen hensikt med at Gud nettopp i denne tid lar kunngjøre de tingene som Daniel her får være munn for. For Guds folk står med verdensrikenes tid overfor en periode av nød, av trengsel, som er uten sidestykke i forhold til alt det de tidligere har opplevd og måttet gjennomgå. I denne periode vil de stadig stå i fristelse til å tape motet og la hendene synke. Tenke som så at de er overlatt i en ond skjebnes hånd, og at Herren har glemt dem. Men nettopp ved at Herren lar kunngjøre og lar dem vite at alt som nå skal skje, det er omtalt forut, så sier Herren med det også: intet er tilfeldig, han har alle disse tider i sine hender. Og så skal de også lære, nettopp i disse veldige omveltninger som verden nå skulle gå inn i, nettopp i disse tider også skal de lære å sette sin lit til Herren, Israels Gud. Han alene er Gud. Og det er det Herren særlig løfter frem gjennom det som her sies. Og det er dette som også er tema for de to neste kapitlene, når vi hører om Daniels venner i ildovnen og Nebukadnesars vanvidd, som vi møter i det fjerde kapittelet. Hvorledes Nebukadnesar er en som opphøyer seg, og som må lære at han er menneske og ikke Gud. Det er bare én som er Gud. Og derfor er det også sies i slutten av Jesaja-bokens annet kapittel, et kapittel som liksom setter noe av det som er tema for hele denne tid som nå kommer. Herren har satt en dag til dom over alt som er høyt, stolt og opphøyet i verden. Ingen er høy på den dag uten Herren. Og så lyder det i det siste verset i kapittelet: så hold da opp med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust. Hva er han å akte for? Gjennom alt dette som skjer, skal mennesket etter hvert lære å mistvile om seg selv, tape troen på seg selv og lære. Det er bare én som er verd å tro og sette sin lit til. Han som har tider og stunder i sin hånd. Og med det tror jeg vi setter punktum for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.